Der er stadig nogle mysterier. Et af dem, hvem har vundet valget, for eksempel.
Ja, optællingen er jo egentlig sådan stadig en lille smule i gang. Der er nogle fine tællinger, der lige skal være helt på plads.
Om det kan risikere at tippe den anden vej, så vi står med et helt nyt valgresultat, det skal vi nok holde dig orienteret om. Det er ikke noget, nogen forventer. Men Danmarks Statistik har jo altså valgt at lukke kassen i, og så tænke sig rigtig godt om, inden man offentliggør det præcise valgresultat, fordi den var åbenbart så tight, at ting kunne ske. Og der viste sig jo også at være nogle bunker, der lå de forskellige forkerte steder i går.
Ja. Der er stadigvæk masser af valg på programmet her i Radio 4 morgen. Selvom vi egentlig har sat krydserne, så strømmer der altså stadigvæk historier ud. Og flere partiledere, de har jo kritiseret, at der kun er et rødt flertal med de nordatlantiske mandater. Men det holder ikke at kritisere de grønlandske mandater, bare fordi de ikke falder ud til blå partiers favør. Sådan lyder det fra Aki Matilda Høgh Dam, der er blevet genvalgt medlem af Folketinget for det grønlandske parti Siumut. Og du kan høre hendes kritik om cirka et kvarter.
En anden knopskydning på valget er, at de radikale...
Du er godeste.
Undskyld.
Vi skal lige have varmet stemmerne op.
Det er sådan. Først på dagen. Vi har godt nok også været meget i radioen de sidste dage. Det, der har trukket overskrift, er selvfølgelig, at Sofie Carsten Nielsen har trukket sig som politisk leder af Radikale. Vi forsøger at finde ud af, hvem der skal være den nye formand, og vi får også reaktioner fra Radikale her til morgen. Vi ved, at der er 7 mennesker at vælge imellem. Vi ved også, at et af dem er Martin Lidegaard, og han sagde sådan her i går.
Det er jeg utroligt trist over, og det kommer lidt som et chok for os alle. Men nu vil vi lige afvente, hvem der bliver valgt til den radikale gruppe, og så mødes vi selvfølgelig og konstituerer os.
Så vil du selv gå efter det?
Jeg har ikke yderligere kommentarer nu.
Det var i hvert fald ikke et nej, men det skal vi nok følge med i.
Nej, det kom som et chok, da hun forlod den. Og vi vil også rigtig gerne vide, hvornår den her nye politiske leder af Radikale jo kan være fundet. Nogle brygger på, at det allerede kan være i dag. Det er jo kun 7 mennesker, der skal mødes, for det er Folketingsgruppen, der udpeger den politiske leder i Radikale.
Der er også mere politik i form af, eller i virkeligheden, person og sådan politisk mudder, kan vi kalde det. En mand, der hedder Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, var sur på Radikale Venstre, da vi talte med ham i går. Det skyldes, at han synes bare, at timingen i det der valg, som Radikale jo fremprovokerede, den var dårlig. Men underliggende var jo, at han var røget ud af Folketinget. Det var måske det, han var allermest sur over. Sidste nyt er, at han så ikke er røget ud alligevel. Så ham skal vi godt nok tale med om en halv time.
Ja, om han altså stadigvæk også er sur på de radikale, når nu han egentlig er blevet folketingsmedlem. Igen, det er klokken 25 minutter i 7. Så er der også Lars Løkke Rasmussen og alle de andre i Moderaterne. Hvem består de her nye moderater egentlig af? En af dem, det er Henrik Frandsen, der som en af de få erfarne kræfter træder ind i partiets folketingsgruppe. Den her tidligere borgmester i Tønder Kommune, han kommer ikke kun med erfaring, men også med hårde politiske opgør i bagagen. 7:15, der taler vi med Poul Erik Thomsen, politisk redaktør på tv-kanalen DK Syd, som i mange år har fulgt med i Henrik Frandsens politiske liv.
Det er sådan en småvåd, lun efterårsdag. Den hedder 3. november. Jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Dagmar Eben Østergaard.
Godmorgen.
Godmorgen. Socialdemokratiet blev klart det største parti i den nordjyske by Gøl. Og det overrasker flere indbyggere i byen, fordi det er det sted i landet, hvor allerflest arbejdede i minkerhvervet, før den socialdemokratiske regering jo som bekendt lukkede det ned. Her der var hver tiende indbygger direkte eller indirekte beskæftiget med minkerhvervet. Søren Petersen, godmorgen.
Godmorgen.
Du bor i Gøl og har tidligere protesteret imod aflivningerne af mink. Kommer det bag på dig, at så mange af indbyggerne og dine naboer jo har stemt på Socialdemokratiet?
Ja, lidt gør det da. Nu sidder jeg lige med tallene her. Men altså, de er gået tilbage. Socialdemokratiet, de er gået 2,3% tilbage. Og jamen, hvad kan det skyldes? Jamen, måske fordi der ikke har været så mange stærke alternativer til at stemme på. Der har været lidt uheldige ting i valgkampen, som Venstre og Konservative, de har kommet frem med sig. Så om det er det, der gør det, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det er noget i den stil, at man tænker, jamen, vi kan ikke stemme på dem, fordi de står uheldigt, og når jamen, så sætter vi krydset derop.
Så det har været mere et spørgsmål om, at der ikke har været andre gode muligheder. Derfor har man valgt et mere sikkert alternativ, altså Socialdemokratiet.
Ja, det fornemmer jeg lidt, at det er mange, der har udtalt sådan, at jamen, Ellemann, ja, ham kan vi ikke have som statsminister. Det er der heller ikke. Jamen, hvem kan så være? Ikke også? Ja, så.
Hvorfor kan de ikke være statsminister?
Jamen, jeg synes, de har været meget uheldige i valgkampen med deres forskellige sager, og Ellemann, han er ikke så stærk. Så det er det, der gør. Det vil jeg tro.
Mm. Hvordan har snakken gået om Socialdemokratiet i byen? Har der været dårlig stemning, eller hvordan?
Nej, altså, jeg ved da godt, at der er nogen mængdfarmer, der er stemt på den. Jeg kan da også se, at Danmarksdemokraterne, de har 162 stemmer, og Venstre har 153 stemmer, så de er over Socialdemokratiet samlet. Og normalt er det at gøre en Venstreby med alle de landbrug. Men Venstre er gået 14% tilbage, og det er jo lidt uhyggeligt.
Mm. Ja, generelt er de jo sådan set bare gået tilbage jo også på landsplan. Må jeg spørge, hvem du selv stemte på?
Jamen, det var i hvert fald blå.
Okay, du vil ikke komme det nærmere?
Nej.
Okay. 30,9% af de 825, der stemte på Gyld Kro, stemte på Socialdemokratiet ved folketingsvalget forleden. Dermed så var partiet altså markant større end det næststørste parti. Det blev Danmarksdemokraterne med 19,6%. Og som du også nævner her, så gik Socialdemokratiet en smule tilbage med et fald på 2,3% i forhold til det sidste valg i 2019. Og Venstre var så det tredje største parti med 18,5% af stemmerne. Og det er det her store fald, du nævner, på 14,2% i forhold til sidste valg. Det er jo efterhånden noget tid siden minkerhvervet blev lukket ned i byen, Søren Petersen. Har I diskuteret nedlukningen af minkerhvervet i byen, når I har snakket om folketingsvalget?
Der har ikke været noget. Ja, krogen er lukket, og alt det der. Jamen, der bliver ikke snakket så meget i politik, men jeg snakker der med minkfarmer, og så siger jeg, det bliver i hvert fald ikke rødt herfra. De menige, og der er også kommet mange tilflyttere til, og det der mængdenedlukning, det tog lang tid, så folk var trætte af det. De ville jo bare gerne vide, og ikke gad at høre om det mere. Så, ja.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Vi taler med Søren Petersen, der bor i Gyld, der ligger ved Jammerbugt Kommune. Og det er jo sådan et dejligt eksempel på, at man kan sådan komme ned i et lokalsamfunds præcise tal. Man kan se, der er 15 færre, der er stemt på Socialdemokratiet, hvis man går ind og finder dem på KMD hjemmesiden. Der er også noget andet, Søren, som jeg lægger mærke til. Stemmeprocenten er faktisk rigtig høj i jeres område, så folk er optaget af politik. Næsten 90% af de stemmeberettigede har været op at stemme. Har der været sådan en mere intens valgkampstemning i jeres by, end der plejer?
Nej, det har jeg ikke. Når der er kommunalvalg, så er det en test. Fordi vi slår jo på, at det er godt at have nogle lokale kræfter. Og sidste gang, der fik vi 3 ind i lokalpolitik. Og der slår vi os på. Det er jo lige meget, hvad farve de er. Fordi der skal jo bare have noget indflydelse. Og det her, det er jo så en blanding af alt muligt. Ja. Og som jeg siger, der er jo også kommet mange nye tilflyttere. Og det er det arbejdere, der flytter herud. Så det er sådan, og det må man jo også tage med.
Hvordan var stemningen, altså da resultaterne de lå klar, hvordan var stemningen så i byen, Søren Petersen?
Jamen, der var ikke nogen, der snakkede om det.
Det blev lidt tyset ned lige frem?
Nej.
Nå.
Nej. Nej, altså der er ikke så mange sociale arrangementer lige på det her område. Man mødes ikke sådan lige på krogen eller noget, så jeg snakker om det, fordi krogen er som sagt lukket, ikke også? Så der blev ikke snakket så meget om, altså.
Tror du, man går en lille smule stille med dørene, hvis man har stemt Socialdemokratiet i Gyld?
Nej, det tror jeg ikke, for nu har jeg lige været inde på Facebook, og der er nogen, der skrev, ja, de vandt og sådan noget, ikke også? Og det er nogen af de der gamle arbejdere. Og en arbejder, han er svær at rykke.
Søren Petersen, tak fordi du var med.
Ja, velbekomme.
Borger i Gøl, hvor der altså er blevet et flot valg til Socialdemokratiet. Det er på trods af, at Gøl er et af de steder i landet, hvor allerflest arbejdede med minkerhvervet, før Socialdemokratiet jo lukkede det ned.
Det hører med til historien, at hver femte stemme gik til Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne, altså i Gøl.
Ja.
Hvor 835 mennesker har stemt.
Klokken er 16 minutter over 6.
Den her morgen synes jeg også lige, vi skal mellemlande på corona. Den er jo gået lidt under radaren, fordi det er noget, vi har lært os selv at danse med. Der er kommet et nyt studie, hvor man har kigget på mennesker med briller og kigget på mennesker uden briller.
Ja.
Primært Falck-ansatte. Og det skyldes nok, at det er dem, der har været i berøring med rigtig mange. Og det, der er det interessante, er, at folk med briller får meget mindre corona. Eller der er færre brillebærere, der får corona, end mennesker uden briller.
Så det er sådan en slags værn mod corona, ligesom et mundbind?
Det er det faktisk, ja.
Ja.
Og det virker på to måder. Og den ene er primært, altså ligesom mundbind, at de der partikler kan jo ikke trænge gennem et brilleglas. Så hvis du får et nys direkte mod dit ansigt, så tager brillerne og standser det.
Det er altså så herligt at blive nys lige i ansigtet.
Ja, det var så også en af de fænomener, der blev skruet noget ned for under coronaen.
Gevaldigt.
Det med at nys på hinanden. Der er en anden ting. Bruger du briller?
Nej.
Nej. Jeg har jo brugt briller on and off. Og det, der du i hvert fald ikke kan, når du har briller på, det er at klø dig i øjnene.
Ja.
Hvis du lige har rørt ved en
overflade...
Kan man
overflade, ikke snige den ind under brilleglasset lige?
Jo, det kan du godt. Men så vil du typisk gøre det med spidsen af en finger. Hvorimod, hvis du ikke har briller på, så klør du dig sådan med håndfladen. Det bliver meget teknisk, det her.
Ja.
Men det er jo tit den altså håndfladen, undersiden af hånden, som du rører ved overflader med, og dermed har mulighed for at opsamle vira.
Corona-vira.
Alle slags vira.
Ja.
Så... ja, den gode nyhed er altså, at 4% af dem, der, altså det er meget specifikt det her, men forskerne kiggede på nogle ambulancepersonale, kontoransatte og andre, der arbejdede hos Falck. Godt 2.000 af dem. Og ja, altså 4% af dem, der arbejdede på et kontor og brugte briller, læsebriller eller kontaktlinser, blev smittet. Og dem, der ikke brugte de her hjælpemidler. Der var 16%, så cirka faktor 4 er smitterisiko.
Og vi går ind i en sæson jo, hvor corona godt kan komme tilbage og lure en lille smule, så på med briller.
Ja, på med fyrværkeribrillen, eller alle mulige andre. Kan vide, om ikke der kommer noget, der er endnu værre lige om lidt.
Det kan godt være.
Klokken er 18 minutter over 6, du hører Radio 4 morgen. Man kan jo skrive ind til Radio 4 morgen, hvis der er noget, man gerne vil have os sat på sporet af. Altså det, vi jagter i dag, det er jo altså radikale mennesker.
Ja.
I et forsøg på at...
Der kom en stor overskrift i går, sådan lidt ud af det blå. Fordi der gik jo ikke ret lang tid fra, at Sofie Carsten Nielsen, hun sagde, at hun blev som politisk leder af Radikale Venstre, til hun holdt et lynkort pressemøde og trak sig. Det var timer.
Ja, og det var et 40 sekunders pressemøde. Det var der mange, Mette Frederiksen, der kunne lære noget af. godt, jamen, så det er jo en af de historier, vi forfølger. Der er kommet post, desangående, fra Ivan, der skriver til os. Lad mig være ærlig. Sofie Carsten Nielsen er ikke min kop te, men for første gang kunne jeg holde ud og høre på hende, da hun fortalte, at hun gik af. Stille og rolig, og ikke den der skinger, jeg vil vide mere end alle andre. Stemme og attitude. Så op på hesten, Sofie Carsten, der er stadig håb. Lyder det fra Ivan.
NT har også sendt en sms. Det handler om Socialdemokratiet. Efter alt det ballade med Socialdemokratiet, og de får det bedste valg i 20 år, der må virkelig være mange derude i det danske land, der synes, Mette Frederiksen er den bedste til at lede landet. Jeg forstår det ikke, men bukker mig for flertallet. Det er jo det smukke i demokratiet, det er, at flertallet har serveretten.
Lad os gå lidt ned i det, der ligger der, fordi flertallet involverer også nogle nordatlantiske mandater, og de deler vandene lidt. Tak til jer, der har skrevet allerede. Man kan skrive på nummeret 1424, hvis man har en sms til os. Udtalelser fra flere danske partiledere om de såkaldte nordatlantiske mandater, altså de fire folketingsmedlemmer, der bliver valgt på Færøerne og Grønland, og som viste sig at være tungere på vægtskålen. Alt det her er jo blevet stillet spørgsmålstegn ved fra flere politiske ledere, og de bliver nu kritiseret den anden vej, altså fra grønlandsk side. I partilederrunden, der blev sendt på TV2 og DR efter valget, påpegede Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, at Rød Blok jo ikke ville have sit flertal, hvis ikke det var for dit nordatlantiske mandater.
Nu sagde du så frejdigt, at danskerne har valgt et rødt flertal. Det er jo ikke helt rigtigt. Det baserer sig jo på, at man i Nordatlanten altså har stemt, som I tror, man har stemt, fordi det er jo ikke opgjort i Grønland endnu, men det ender nok med to røde grønlænder. Men hvis man ser på Danmark, altså ikke ride Danmark, men Danmark, så er der jo ikke et rødt flertal.
Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh stemte i.
Der er jo, når man tæller de nordatlantiske mandater med, et rødt flertal. Hvis man ser på de danskernes stemmetal alene, jamen så er der jo et flertal imod Mette Frederiksen. Men nu er vores demokrati, som det nogle gange er.
Over for DR kalder de konservatives formand Søren Pape Poulsen det, citat, tankevækkende, citat slut, at de nordatlantiske mandater kan påvirke det danske valg. Han siger, det er da tankevækkende, at danskerne har sagt, at de vil have en anden statsminister, men at nordatlantiske stemmer skal afgøre det. De nordatlantiske mandater må gøre op med sig selv, om de synes, de skal afgøre, hvem der skal være statsminister i Danmark, siger Søren Pape. Men det er dobbelt moralsk, når partilederne på den måde hopper fra grundloven, og som de jo ellers har besunget meget i forhold til Mink-sagen. Aki Mathilde Høgh Dam er netop blevet genvalgt fra Grønland som medlem af Folketinget for det socialdemokratiske parti på de kanter, Siumut. Vores reporter, Anne-Sophia Felt, har spurgt hende, hvad hun siger til kritikken fra de her blå partiformænd.
Som det ser ud lige nu, så har man jo sikret sig, at Grønland er en valgkreds til det danske Folketing. Dermed så er det jo ikke udelukkende et dansk valg. Hvis man gerne vil have et rigsfællesskab, så må man også anerkende, at det er et rigsfællesskabsvalg. Og derfor så har de to mandater, både fra Grønland og Færøerne, også en afgørende stemme. Det er jo klart, ellers var det udemokratisk.
Altså, hvad tænker du, når du hører sådan nogle udtalelser her?
Jamen, jeg synes jo, det kan være lidt pudsigt, at man specielt fra Blå Blok side har været ude og snakke meget om, at man skal respektere grundloven, og sådan som den er opbygget, skal gå imod magtfuldkommenhed. Men når vi så hører de her udtalelser blive brugt om Grønland, jamen, så er der så ikke så meget fra Blå Blok, der snakker om, at jamen, det er deres grundlovsmæssige pligt, eller at nu skal vi også have dem med i spillet. Det er jo ellers det, der vil være det mest demokratiske og inkluderende. Så jeg synes, at hvis man går op i demokrati, jamen, og hvis man gerne vil have haft et stærkere mandat, også fra nordatlantisk side, jamen, så skulle man måske have været mere lydhør over for de grønlandske mandaters ønsker også.
Altså, kan det have betydning for, hvordan man ser på rigsfællesskabet i Grønland, når at man hører sådan nogle udtalelser her?
Jeg synes i hvert fald, at den måde, som for eksempel Mette Frederiksen har været statsminister på, hvor man for første gang nogensinde siger, at Grønland er grønlændernes, vi skal have grønlænderne med på bordet, når vi snakker udenrigspolitik, at man siger undskyld for den eksperimentering, der har været udsat for af grønlandske børn, som stadig har dybe sår til den tid i dag. Det er tillidsopbyggende, men når vi begynder at snakke om generelt demokratiets principper, så kan vi jo gå tilbage til, hvorfor vi overhovedet har folketingsmedlemmer. Fordi i 1953 var det jo Danmark, der ved en grundlovsafstemning besluttede sig for, at man også skulle have to grønlandske folketingsmedlemmer siddende i Folketinget, trods at den grønlandske befolkning ikke engang fik lov til at stemme om grundloven dengang. Så det er jo sådan nogle ting, vi bliver nødt til at have i mente. Hvis vi skal snakke demokrati, så lad os snakke demokrati, så lad os snakke dialog.
Men mener du, det er rimeligt, at Grønland og Færøerne har den her indflydelse på danske valg?
Det, jeg synes ikke er rimeligt, er, at man i århundreder har fra dansk side besluttet, hvordan grønlandsk politik skulle føres, uden at ordentligt inddrage den grønlandske befolkning. Når vi så ser, at den danske regering og statsministeren har en kæmpe betydning for, hvilken der politik, der også kommer til at blive ført for Grønland, så synes jeg, det er mere end fair, at man fra grønlandsk side også kan sige, hvordan politik for Grønland skal føres.
Altså, når du hører de her udtalelser, hvor at man taler om, eller Lars Løkke og Alex Vanopslagh taler om, at der jo ikke i Danmark er flertal for, at i Danmark er et rødt flertal, altså synes du så, det lyder som om jeres mandater er mindre værd?
Jeg synes, det lyder som om, at de blå mandater er værd varme sig op om ideen af, at Grønland skal statsdannes. Hvis det er, så lad os tage en dialog om det, fordi det er den eneste måde, hvorpå at man kan sige, at det reelt set er et dansk valg.
Men altså, synes du, det lyder som om, at jeres mandater er mindre værd i deres øjne?
Jeg synes, det lyder som om, at man går lidt og prøver på at redde historien om et blot flertal Men realiteten er jo, at det er ikke kun et dansk valg. Det er hele kongeriget, der stemmer.
Men forstår du ikke, hvis der er nogen, der er blå vælgere netop og ærger sig over, at man var tættere på, at man måske kunne danne en regering, hvis ikke det var for de nordatlantiske mandater?
Jo, det forstår jeg. Det forstår jeg netop, fordi at man fra dansk side altid har valgt en statsminister på vegne af Grønland, uanset hvordan Grønlands befolkning stemte, så jeg kan sagtens godt relatere mig til det. Men det vigtigste er her, at vi skal føre en grønlandsk politik, der også, også kommer igennem i regeringen, fordi regeringen har nemlig en stor indflydelse i, hvordan en politik, der kommer til at blive ført, både i udenrigspolitik, men også for den grønlandske befolkning generelt. Og lad os have den grønlandske stemme med i forhandlingerne.
Men mener du, det er rimeligt, at det er jer, der kommer til at kunne gøre udfaldet? Altså, det er trods alt flest danskere, og det har betydning for, hvad de bestemmer i den danske regering.
Jeg skal gøre det meget klart, at det har en kæmpe, og jeg mener ekstrem betydning, hvilken statsminister man har fra dansk side, og hvilken politik vi har set for Grønland. Vi har set, at der er decideret begået folkemord, når det er, at man har haft en dårlig regering fra Danmark til Grønland. Så nej, jeg synes, det er rimeligt, at vi faktisk bliver inkluderet.
Du siger jo, at det lyder som om, at de blå partier måske vil varme op til, at man skulle have en egentlig statsdannelse i Grønland. Er det det eneste tidspunkt, du kan se på, at det ligesom vil give mening, at man siger, at jeres mandater skulle ud af ligningen? Er det hvis, at I fik jeres egen stat?
Ja, hvis man går op i grundloven, så er det det, der står.
Sagde altså Aki Mathilde Høgh Dam, der netop er blevet genvalgt til Folketinget for det grønlandske socialdemokrati Siumut. Liberal Alliance har sagt nej til at stille op til et interview. Vi kunne godt have tænkt os at bare sådan forsøge at kigge på, hvad det er for nogle overvejelser, man gør sig om de nordatlantiske mandaters gyldighed eller ej. Lars Løkke Rasmussen anerkender jo i hvert fald, at de har magt. Det viste han også ved, at på valgnatten ringe til det socialdemokratiske, eller til et SF-søsterparti nærmest. Ja. Aaja Chemnitz.
Aaja Chemnitz fra Inuit Ataqatigiit fra Grønland. Hun fik et opkald fra Lars Løkke Rasmussen.
Han ville bare lige høre, om hun kunne have lyst til at gå en anden vej end den traditionelt røde i forhold til at pege på regeringsgrundlag. Det havde hun ikke, oplyser hun til Berlingske.
Og hende skal vi altså også høre fra her senere på morgenen i programmet. Vi skal også høre fra dig, der lytter med. I sender jo flittigt sms'er ind, og der er kommet flere også oven på det her indslag, vi havde med Aki Mathilde Høgh Dam. Rasmus, han skriver, undskyld mig. Hvorfor skal Grønland have indflydelse på, hvilke lov, der bliver vedtaget i Danmark? Grønland har selvstyre og er ikke omfattet af danske love. De bidrager ikke rigtig med noget økonomisk, og vi sender masser af skattekroner derop, som vi ikke får noget ud af, skriver han om Grønland, og hvorfor de egentlig skal have medlemmer i det danske folketing. Måske Aki Mathilde Høgh Dam, hun svarede på det. Det er jo sådan, at Grønland er en del af rigsfællesskabet, så man går til valg, og det med hele kongeriget, sagde hun.
Alexander har også skrevet til os. Han holder til i den midtjyske by Silkeborg, og han stemte borgerligt, oplyser han lige i en fodnote. Han skriver, Pape og de andre borgerlige skal stoppe. Jeg synes da også, det er træls, at Grønland og Færøerne skal afgøre valget, men sådan er spillet. Hvis jeg var med det, ville jeg selvfølgelig tage de mandater, ligesom Blå også ville gøre. Derudover ville jeg så også, hvis jeg var grønlandsk valgt, udnytte chancen for mest mulig indflydelse til fordel for Grønland. KH Alexander.
Tak for sms'erne. Der er også kommet en fra Jens Larsen, vi lige kan nå. Fra Roskilde. Det er jo valgsnyd. Mette Frederiksen stjal valget. Flere steder var der talt forkert ved fintælling, skriver han.
Det er jo derfor, man laver fintælling. Og fintællingen bliver ekstra fin i dag. Danmarks Statistik har simpelthen lukket dørene og sagt, at vi fortæller ikke det endelige valgresultat, før vi har lavet en ekstra kvalitetskontrol. Det han refererer til er muligvis, at en bunke Inger Støjberg, eller i hvert fald Danmarks Demokrater, stemmer var havnet i den forkerte bunke et sted i Nordjylland. Og eller der var byttet om på, var det ikke lige
Liberal Alliance og Enhedslisten, mener jeg. Og var det i Sæby?
Okay. Det var ikke Danmarks Demokraterne?
Var Danmarks Demokraterne?
Det var i hvert fald blå og røde stemmer, der var byttet om på. Det blev jo opdaget ved fintællingen. Det er derfor, man laver den, Jens. Og den bliver lavet ekstra fint i dag. Så jeg tror ikke, du behøver frygte, at nogen stjæler noget som helst.
Og senere på morgenen, der taler vi også med Rune Stubager om den her fintælling. Hvad kan det egentlig komme til at betyde for den endelige mandatfordeling?
Asbjørn Møller er nyhedsvært her til morgen. Klokken er 6:30.
I Efter alle de personlige stemmer blev talt op sent i går aftes, så står det klart, at fungerende statsminister Mette Frederiksen fik flest personlige stemmer. Helt præcis fik hun 60.000 personlige stemmer, og det er kun overgået af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som fik over 60.000 personlige stemmer ved valgene i 2001 og 2005. Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne ligger lige efter Mette Frederiksen i antallet af stemmer. Og Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, er blevet en af valgets helt store stemmeslugere. Han har fået 38.000 personlige stemmer i Østjylland, hvor han er opstillet. SF's Jacob Mark er den kandidat, der ikke er partileder, som har fået flest stemmer. 31.000 styks kunne han høste. Venstreformand Jakob Ellemann-Jensen har fået næsten 21.000 personlige stemmer, hvilket svarer til syvende flest af kandidaterne. Aldrig har så mange kvinder opnået valg til Folketinget. Ifølge Ritzaus optælling kommer Folketinget til at bestå af 79 kvinder og 100 mænd. Det svarer til, at kvinder udgør 44% af Folketinget. Den hidtidige rekord var på 38,9%. Og det skete ved valgene i 2011 og i 2019. Ved begge de valg var 39% af de valgte altså kvinder. En fintælling kan muligvis flytte et mandat til en anden kandidat. I alt 1.014 kandidater stillede op til folketingsvalget. Af dem var 389 kvinder. Alternativet fik et ekstra mandat ved valget, og partiets formand, Franciska Rosenkilde, fik et rigtig godt valg. Faktisk blev hun den, der fik næst flest personlige stemmer i Københavns storkreds, det skriver Ritzau på baggrund af tal fra KMD. Hun fik 15.699 personlige stemmer, og i Københavns storkreds, hvor hun stillede op, dermed fik hun altså næst flest personlige stemmer i kredsen. Hun fik dermed flere stemmer end store profiler som Peter Hummelgaard og Pernille Rosenkrantz-Theil, som begge er fra Socialdemokratiet. SF's formand fik flest personlige stemmer i storkredsen. Hun fik 18.758 personlige stemmer. Flere helt nye politikere får en plads i Folketinget. En af dem er Peter Have, som for første gang kan kalde sig folketingsmedlem for Moderaterne.
Jeg har lært så mange ting igennem mit liv, og tre uddannelser, og har lært at drive virksomhed i 21 år, så nu kan jeg vel også godt gå i lære som politiker. Det skal ikke være det helt store problem.
Med 14 mandater stormer også Danmarksdemokraterne ind i Folketinget, og det giver en stol på Christiansborg til nyvalgte Susie Jessen.
Det er jo helt vildt overvældende. Altså, jeg er glad, og jeg er træt, og jeg er bare meget, meget ydmyg over at skulle stå for den her opgave.
Susie Jessen er datter af den tidligere DF-politiker Søren Espersen. Han blev i går også valgt til Folketinget. Det var dog for Danmarksdemokraterne. Fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod lægger i et Facebook-opslag ikke skjul på, at han har det svært med ikke at blive valgt til Folketinget. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg ved om nogen, at der i politik ikke bare er medgang og modgang, men også kriser og nærmest uoverstigelige udfordringer, både politiske og personlige, skriver han. Socialdemokratiet har fået 7 mandater i Sjællands storkreds, men Jeppe Kofods personlige stemmer rækker altså kun til en plads som nummer 8 blandt de socialdemokratiske kandidater. Jeppe Kofod sad ikke i Folketinget i forvejen. Han blev hentet ind fra EU-parlamentet for at blive udenrigsminister i Mette Frederiksens regering. Skydevejr i dag og i Jylland regn af og til. I den østlige del af landet mulighed for lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen, og måske skriver du endda til Radio 4 Morgen på nummer 1424. Det er der mange, der har gjort allerede, som reaktion på historien om, at grønlandsk politikere føler sig noget stødt over de meldinger, der kommer fra blå ledere, der er utilfredse med, at grønlandske de to mandater, som traditionelt bliver røde, afgør, hvem der bliver statsminister.
Ja, Jesper han har skrevet helt fint med nordatlantiske stemmer. Men virker mærkeligt før et valg, man siger, Grønland stemmer rødt, før valget er færdigt. For det plejer de at gøre. Virker til, at der mangler nogle blå politikere netop på Grønland?
Det kunne jo være en opgave til blå partier, at lave et grønlandsk søsterparti med noget gennemslagskraft.
Ja, de har 4 år til det.
Var det ikke på grund af det enorme bloktilskud, vi sender til Grønland, så var der intet Grønland, påstår Hans Hjultved. Han kommer fra Hillerød.
Grønland er vigtigt for Danmark og hele den arktiske sikkerhed. Bare tænk på, da Trump ville købe Grønland.
Ja, jeg fandt lige Lars Løkke Rasmussens Twitter fra dengang Donald Trump, den daværende amerikanske præsident, ville købe Grønland i den sikkerhedspolitiske dagsorden. Det må være en april snart, skrev Lars Løkke på Twitter.
Han var farligt glad for Grønland dengang.
Ja, det var han nemlig. Ja. Ja, men jeg tror egentlig, han er glad for både Grønland og Færøerne.
Bare ikke den vej, de stemmer.
Nej. Klokken er 6:35. Tak for post. Man skriver på nummeret 1424.
Først var han ude, og så var han alligevel inde. Enhedslistens Søren Egge Rasmussen har sikret sig genvalg på Christiansborg de næste 4 år, selvom han i første omgang egentlig troede, han havde mistet sit mandat. Og da vi her på Radio 4 talte med ham i går, hvor han ikke troede på genvalg, der var han godt og grundigt sur på Radikale Venstre. Og det er jo fordi, de havde fremtvunget folketingsvalget på et dårligt tidspunkt for Rød Blok. Det lød sådan her.
Det er jo deres skyld, at der blev et valg nu. Og det gjorde jo, at... Så derfor har de jo skyld i det. Selvfølgelig har de ikke hele skylden for, at vi kommer frem til at have en tilbagegang. Det er ikke sådan, det skal forstås. Men derfor kan jeg da godt være pisse irriteret op på, at de radikale vil bestemme på den måde, når valget skulle afholdes.
Godmorgen til dig, Søren Egge Rasmussen.
Ja, godmorgen.
Da vi talte med dig i går, så troede du, at du havde mistet dit mandat i Folketinget. Men senere på dagen, efter en fintælling, så viste det sig, at du faktisk var blevet genvalgt. Er du stadig sur på de radikale?
Ja, det er jeg stadigvæk. Altså, det er ikke noget med mit valg. Altså, jeg er selvfølgelig glad for, at jeg er inde lige nu. Jeg håber ikke, der kommer at blive opdaget flere fejl i forbindelse med det her valg. Men jeg mener stadigvæk, at det er det forkerte tidspunkt, vi tog det her valg på, og at det er helt urimeligt, at det radikale skal diktere, hvornår at valget skal afholdes. Fordi det der fakta, det er, at hvis ikke vi havde haft det her valgkamp nu, så havde vi jo forhandlet finanslov. Og der har vi jo lavet 3 gode finanslov sammen med regeringen, Radikale og SF. Og der har de radikale jo også haft indflydelse på. Altså, vi har ikke haft den her øget havvindmølleudbygning, ikke de radikale havde krævet ved en finanslovsaftale. Og vi stod over for, at vi havde mulighed for at lave nye aftaler, for eksempel omkring at få mere skov i Danmark. Det har vi sådan set lavet et forarbejde i sidste finanslov. Så jeg er stadigvæk irriteret over, at vi skulle have valget nu, og at vi ikke kunne bruge vores politiske kraft på at lave hjælpepakker til danskerne. Altså, vi er 2 spildte måneder nu.
Er du sur over, at systemet det fungerer, som du gør? Altså, at grundloven tilsiger, at man godt kan gøre det sådan?
Nej, det er jeg ikke. Men det er jo... Altså, det har jo været et mærkeligt forløb op til, at de radikale ligesom siger, at de synes, der er en minkrapport, der er så alvorligt, at om 3 måneder har man ikke så meget tillid til regeringen, at man er nødt til at have et valg. Altså, det har været så useriøst et forløb, og man må også konstatere, at det har vælgerne straffet de radikale for i markant grad, så de går tilbage fra 16 til 7 mandater.
Men du er altså kommet ind nu, Søren Egge Rasmussen. Hvor meget fylder den her ærgelse eller surhed, kan vi kalde det, på Radikale Venstre kontra glæden over rent faktisk at være stemt ind?
Jamen, selvfølgelig er jeg glad for at være kommet ind, men det ændrer ikke på min holdning omkring valgudskrivelsen. Men selvfølgelig er jeg glad for at komme ind, og man tør næsten ikke tro på det sådan 100%, fordi når man har prøvet sådan klokken 4 om natten og fået en sms om, at jeg er ude, og man står tidligt op og begynder at rydde sit kontor, fordi det skal man gøre sådan relativt hurtigt, så der er plads til andre, og så midt i oprydningen får man så klokken 2 at vide, at der er måske en fejl, som betyder, at du alligevel opnår et mandat. Det er jo en temmelig hård dag. Men sådan er det jo.
Søren Egge Rasmussen, du er kommet ind med 264 personlige stemmer. Det betyder også, at du kan bryste dig af at være den folketingspolitiker her til land, som er kommet ind med klart færrest personlige stemmer.
Ja.
Er det også de radikale skyld?
Nej, det er det ikke. Jeg er glad for, at marginalerne er på min side, men jeg har jo måttet skifte valgkreds meget sent. Altså, det var sådan set lige før sommerferien, at det blev klart, at Enhedslisten stillede mig op i Sydland. Og ellers så har jeg jo været i Østjylland hele tiden. Og,
ja, Maja Villersen overtog Østjyllands storkreds.
Ja, ja.
Er du så også sur på hende?
Nej, overhovedet ikke. Ja. Jeg går ikke sådan noget sur på alle mulige. Jeg er sådan set glad for, at jeg blev valgt i Folketinget igen. Men det betyder selvfølgelig noget, når vi flytter rundt på vores spidskandidater. Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg har en vis base i Aarhus. Og det er klart, hvis jeg havde stillet op i Aarhus igen, så havde jeg fået flere personlige stemmer, men så var jeg ikke blevet valgt. Nu valgte jeg så at sige, at jeg vil sådan set meget gerne blive valgt til at få min sidste periode i Folketinget. Og der var spillet, om jeg skulle flyttes til Vestjylland eller Sydjylland. Egentlig ville jeg helst flyttes til Vestjylland. Og nu endte det med, at man via en uafstemning i Enhedslisten placerede mig i Sydjylland, og den kan så valgt. Altså marginalerne har været på min side, fordi jeg ville egentlig helst have flyttet til Vestjylland. Det har så ikke givet valg. Nu endte jeg i Sydjylland og blev genvalgt med de laveste marginaler. Så det er gamet.
Vi taler med ny genvalgt folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, som i går væltede Twitter med et tweet, der handlede om, hvor sur han var på Radikale Venstre. Nu kommer der så 4 år, Søren Egge Rasmussen, og medmindre der sker et eller andet uventet, så kunne man godt forestille sig, at Enhedslisten bliver en form for støtteparti for en regering, der også rummer Socialdemokraterne. Hvis nu Socialdemokraterne så kaster sig ud i et eller andet i løbet af de 4 år, som strider fuldstændig mod aftalerne eller mod det, som man har politisk tillid til, så har I mulighed for at trække støtten til regeringen. Og det var det, Radikale gjorde, og gjorde dig sur ved at udløse valget. Kan du love, at I aldrig nogensinde vil sådan udløse et valg, hvis regeringen går en vej, som I ikke synes, den skal gå?
Nej, det kan vi selvfølgelig ikke.
Hvorfor er du så sur, når andre benytter sig af den ret?
Jamen, man kan ikke sådan være sur på forhånd. Altså, man kan da aldrig afvise, hvad det er for nogle konklusioner, et parti kommer frem til. Det er jo den slags, man tager på et gruppemøde i de forskellige partier. Så det kan jo slet ikke udelukkes. Jeg har bare stadig den her holdning, jeg synes, det var dumt, at de radikale gjorde det på det her tidspunkt.
Men de har ret til at gøre det?
Ja, ja. Altså, i politik må man gerne gøre noget, der er dumt.
Okay. Godt. Tak skal du have, Søren. Eller er der med?
Ja, tak.
Jamen, jeg tænkte at du skal jo netop arbejde sammen med Radikale også, eller vi skal i hvert fald sidde i Folketinget her de kommende 4 år. Hvad kan de gøre for, at du måske tilgiver dem?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, nogle af dem, jeg har arbejdet mest sammen med, de er ikke blevet genvalgt. Altså, så det går sgu nok. Jamen, jeg synes, det var dumt, det her. Vi kan selvfølgelig nå at lave en okay finanslov, men det er jo lidt diffus, hvad det er for en regering, det ender med. Og der vidste vi alligevel, hvad vi havde før. Altså, vi havde prøvet at lave 3 finanslov sammen med Radikale SF og regeringen. Jeg synes egentlig, det gik okay. Og det er jo så det, vi var parat til at lave endnu en god finanslov. Og nu ved vi ikke lige, hvad det ender med.
Bliver det 4 lange år?
Og med den sammensætning i Folketinget, der kan jeg godt tvivle på, at det bliver 4 år. Men nu får vi se.
Søren Egge Rasmussen, du skal også lige have et tillykke med genvalget.
Ja, tak for det. Jeg håber, det holder, at der ikke er nogen bunker af stemmer rundt omkring, der bliver opdaget.
Der er stadigvæk fintællinger i gang i hvert fald, og tak fordi du var med her til morgen. Genvalgt folketingsmedlem for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, som lige kryber ind i Folketinget med klart færrest personlige stemmer. Det er altså 264 af dem, han har fået.
Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4.
Frederik Siljus efterlader sin hustru Anne og sønnerne Dirk og Geo.
Ja.
Og sammen med vært Lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog.
Æret være hans minde.
Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05 eller allerede nu i Radio 4's app.
Er jeg død nu egentlig? Eller?
Du er død, når du går herfra.
Okay, godt nok.
Radio 4 taler med Danmark.
Godmorgen. Dette valg har været en skandale. En fejl er en fejl for mange. Valget burde gå om, skriver Daniel.
Daniel refererer til de bunker, der var byttet om, og der er der jo en fin optælling i gang i øjeblikket. Det hører med til historien, at der sker fejl hver eneste gang, der er valg i Danmark, og de bliver fintalt. Der er simpelthen en grund til, at man tæller dem 2 gange, og det er, at de der fejl, de sker, og derfor bytter man lidt rundt, så nogle andre mennesker skal tælle de samme stemmer en gang til.
Og vi var jo kort omkring i hvert fald en af fejlene, der skete ved valget forleden. Det var, at valgstedet i Sæbys kulturhus, Manesien, de byttede rundt på nogle stemmer. Det betød, at Danmarksdemokraterne fik Enhedslistens stemmer og omvendt i den første optælling. Det er jo blevet rettet, skal vi lige sige. Det betød, at Enhedslisten fik 980 stemmer,
ved det her valgsted. Det svarede til 15,3% af stemmerne, altså et kanonvalg til enhedslisten i Sæby i Nordjylland. Omvendt betød det også, at Danmarksdemokraterne, de stod med 104 stemmer, svarende til 1,6% af stemmerne. Der var byttet godt og grundigt rundt i det, men det var også en fejl, som i går eftermiddags blev rettet efter en fin tælling.
Ja, når man kigger tilbage i valghistorien, har der særligt ved kommunalvalg været nogle sådan ret i øjnefaldende fejl. Sagen er jo den, at når man er nede i kommunalpolitik, så er det nogle lidt mindre tal, der skal til for at flytte et mandat. Og ja, nu fandt jeg en med en venstremand, som en venstre kvinde faktisk, ved navn Annette Engel, som i 2 dage var medlem af borgerrepræsentationen i København. Indtil man lige fik fintalt stemmerne, så røg hun altså ud igen, og en konservativ kom ind i stedet for. Det er det, der er med papirstemmer, at de kan simpelthen byttes om. Det er der jo også sådan en debat om, i mindst hver 4. år, hvor man skulle prøve at digitalisere det, og gøre det en lille smule sværere at lave fejl.
Og altså det her med, at valget det burde gå om, i hvert fald ifølge Daniel, der kan man måske sige, at fintællingen, det er valget, der går om. Altså vi har jo sat vores krydser.
Det kan man sige. Man kan også sige, at det er sindssygt vigtigt at finde ud af, om en stemme, der ligger i den forkerte bunke, kan flytte det her valgresultat.
Det er det absolut.
Og det kommer vi også til med hjælp fra professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Rune Stubager, at forstå lidt senere. Altså han føler sig på nogenlunde sikker grund i forhold til valgresultatet, men vi går lige i dybden med det her, altså også alvorligheden i de fejl, der åbenbart er sket, siden man fra Danmarks Statistiks side vælger at udskyde den endelige offentliggørelse af det endelige valgresultat.
Klokken er 7:13. Du lytter til Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. SMS'en, den er åben. Du byder ind på 1424.
Jeg skal lige være sikker på, hvad vi gør nu. Jo, nu ved jeg, hvad vi gør. Vi gør simpelthen det, at vi skal tale om Moderaterne. Moderaterne er tordnet ind i Folketinget med 16 mandater efter tirsdagens valg. Foruden den ret kendte partiformand, Lars Løkke Rasmussen, og måske Jakob Engel-Schmidt, som også er husket fra sin periode i Folketinget for Venstre, så er der ikke mange kendte ansigter blandt de nye folketingsmedlemmer. Den næst største stemmesluger blandt Moderaterne er den tidligere borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen. Det er ikke alle steder, at navnet ringer en klokke, men han er et af de mest erfarne mennesker i en ellers politisk uerfaren folketingsgruppe. Det er en mand, der ikke kun har erfaring, men også flere dramatiske opgør med sig i bagagen. Han sad i kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, valgt ind for Venstre, da den daværende borgmester Laurits Rudbæk afgik ved døden i en alder af blot 56 år, altså uventet. Der overtog han så borgmesterposten. Sidenhen blev Henrik Frandsen vraget af sit eget parti som spidskandidat til kommunalvalget sidste år. Altså, Venstre ville ikke have ham som borgmesterkandidat, og det gjorde Henrik Frandsen så utilfreds, at han brød med Venstre og i stedet stiftede Tønderlisten, som fik et fremragende valg. Nu er han så meldt ind i Moderaterne og er nyt folketingsmedlem. Poul Erik Thomsen er politisk redaktør på tv-kanalen DK Syd og har i mange år fulgt Henrik Frandsens politiske liv. Godmorgen, Poul Erik Thomsen.
Godmorgen.
Hvordan vil du beskrive den her politiker?
Det er en politiker, der har haft en forholdsvis dramatisk lokalpolitisk karriere. En politiker, der kom til i forbindelse med en konstituering at fordele posterne på en måde, der gjorde, at det skabte dybe revner i Venstre. Politikere fik ikke fordelt deres poster efter de personlige stemmetal, de havde fået, men ud fra nogle andre sådan lidt mere mystiske fordelingsprincipper, som havde rod længere nede i Venstres organisation. Og det gjorde, at han fra det øjeblik fik nogle fjender, som aldrig glemte, hvad der var sket.
Henrik Frandsen var borgmester for Venstre i Tønder i 5 år. Fra 2016 og 5 år frem. Inden sidste kommunalvalg, sidste år, der blev han så valgt fra, som du er inde på her, Poul Erik Thomsen. Han stiftede derefter Tønderlisten med ambitionen om at genvinde borgmesterposten. Partiet indgik dog en konstitueringsaftale med 6 andre partier, uden at lige generobre den her borgmesterkæde. Men altså en politisk fighter Når jeg læser hans historie op på Erik Thomsen, så tænker jeg, man kunne simpelthen strege hans navn ud, og så kunne man skrive Lars Løkke Rasmussen. Så ville det stort set være samme historie. Hvad siger du til det?
Når det handler om at rejse sig op igen, kan du have ret. Men Henrik Frandsen har så udelukkende været impliceret i, hvad skal man sige, politisk debatter. Det kan godt nok være nogle politiske beslutninger, der sådan har været på kanten, og der har været nogle voldsomme debatter i Tønder Byråd i forbindelse med, at han var borgmester. Men han er jo også typen, der har rejst sig igen, og det viser han jo, fordi efter han har tabt opstillingen som spidskandidat for Venstre, hvilket selvfølgelig var en sensation og også en voldsom handling, startede han Tønderlisten, og så kom han jo ind med virkelig noget af et brag i det seneste kommunalvalg. Og er jo også valgets vinder, kommer ned ad trapperne med valgresultatet og ligner en, der tror på, at nu skal han fortsætte som borgmester, og det går så altså skævt alligevel.
En frafalden venstremand, altså. Nu var Lars Løkke Rasmussen jo ret fast i kødet i forhold til, at man var et lilla parti. Man var ikke et blåt parti, man var ikke et rødt parti, man var lilla. Ham, Henrik Frandsen her, er han også en midtermand, eller er han i virkeligheden en blå mand?
Altså, de har jo det til fælles, at de føler en bitterhed mod Venstre. De har altså vendt Venstre ryggen, og ikke sådan, bare lige uden videre, men altså fordi de har følt sig uretfærdigt behandlet, følt sig, at de ikke er blevet forstået, at de ikke er blevet behandlet ordentligt. Så på den sæt har de jo samme baggrund. Tønderlisten placerede sig meget hurtigt på noget, der kan minde om Moderaterne, og derfor er det ikke så stor en overraskelse. Det var vel nærmest sådan forvente, at var der en fra det område, der skulle være med i Moderaterne, så var det Henrik Frandsen.
Henrik Frandsen fik 6.206 personlige stemmer i Sydjyllands storkreds. Det var altså et flot valg til Folketinget for en mand, der ikke har nogen folketingserfaring. Hvor overrasket er du over, at han brager ind i Folketinget?
Altså, da partiet stod ned omkring spærregrænsen, så ville det have været en sensation. Men med de målinger, der til sidst var for Moderaterne, så blev det mere og mere oplagt, at han ville være en af kandidaterne. Han har været tydelig i valgkampen, derfor så var det vel også forventet, at når man kom ind med det resultat, som man så kom ind med, så ville han være en af dem. Også fordi han er en af de få på listen, der også har en politisk erfaring, altså en fortid som borgmester. Så det var, da første meningsmålet steg for Moderaterne, så var det sådan set også forventet, at han kom ind. Men det, der så alligevel har været usikkerhedsmomentet, det er, at Tønder-området, Tønder Kommune, det sydvestligste hjørne af Danmark, meget sjældent får valgt en repræsentant til Folketinget. Der er simpelthen for få mennesker. Så det er en flot præstation, det er en ekstraordinær præstation, at det så alligevel lykkes for ham at samle det stemmetal, som han har samlet. Og dermed får Tønder-området altså en repræsentant i Folketinget.
Vi taler med Poul Erik Thomsen, der er politisk redaktør på tv-kanalen DK Syd, og PT om Moderaternes mandat, som er blevet valgt på de kanter i Sydjyllands storkreds, altså Henrik Frandsen, som også er tidligere borgmester i Tønder. Det er jo flere steder i landet faktisk sådan, Poul Erik Thomsen, at kandidater, der sidder i byrådet, er kommet ind i Folketinget. Og de sidder jo for nogle andre lister. Gør han så noget med at konvertere sin Tønderliste til Moderaterne? Har du haft mulighed for at spørge ham om det?
Ja, det har jeg faktisk spurgt ham om. Og det har han afvist. Han siger, at Tønderlisten fortsætter som Tønderlisten. Men der er jo ingen tvivl om, at fra det øjeblik, at Lars Løkke Rasmussen skulle beslutte sig for, at nu vil Moderaterne også være et kommunalt parti, så vil Henrik Frandsen jo komme ud i noget af en balancegang, fordi så vil der være en forventning om, at Tønderlisten så bliver til Moderaterne, men det tror jeg godt kan gå hen og blive en ny dramatisk sag for ham, fordi det er jeg ikke sikker på, at dem, der står på den liste, lige er indstillet på.
Kan man egentlig godt, det nu spørger jeg, fordi jeg simpelthen ikke har haft mulighed for at undersøge det, kan man godt sidde i byrådet for et parti og sidde i Folketinget for et andet parti?
Ja, det kan man godt. Der har været flere eksempler, men jeg kan huske specielt, at Stefan Kleinschmidt fra Radikale Venstre, men som har sit udgangspunkt i det tyske mindretals Slesvigsk Parti og sidder i byrådet i Sønderborg Kommune for Slesvigsk Parti. Han stillede for nogle år siden op som kandidat for det Radikale Venstre. Det vakte noget forundring, men det er jo ikke ulovligt.
Tak fordi du vil hjælpe os med at forstå både Moderaterne, en af de nyvalgte på de kanter, og også andre dele af det parlamentariske system. Poul Erik Thomsen, god dag.
I lige måde.
Tak. Hej, politisk redaktør på TV-kanalen DK Syd. Der er faktisk en tilsvarende historie i Hvidovre Byråd. Der sidder en kvinde, der hedder Charlotte Munk, som er valgt ind for Venstre. Men hun er faktisk kommet i Folketinget for Moderaterne efter, så vidt jeg kan se.
Ja.
Så det kan godt lade sig gøre.
Der er masser af nye, sådan landspolitisk uprøvede folk, der kommer i Folketinget. Og så er der også rigtig mange større profiler, som jo ryger ud. Dem skal vi lige nu runde. De radikale bliver jo mere end halveret. Og det betyder blandt andre, at Andreas Steenberg og Stinus Lindgren, de ryger ud. Konservative, der bliver der ikke plads til blandt andet to partihopper. Det er jo Britt Bager og Marcus Knuth, som tidligere har siddet for Venstre.
De to prøver vi jo at se.
Dem prøver vi
de
også lige
at
se,
om ikke
vi
kan...
Ja, lige præcis. Og Dansk Folkepartis politiske næstformand René Christensen, han opnåede altså heller ikke genvalg og måtte se sig slået af Pia Kjærsgaard i Sjællands Storkreds, og ham har vi sådan set også med senere her på morgenen. Venstre fik også en vælgerlusing. De må sige farvel til Kristian Pihl Lorentzen, der er tidligere minister, Martin Geertsen, og så også Eva Kjær Hansen. Og hun har jo siddet 32 år i Folketinget, men nu er det altså slut, og vi skal lige høre kort, hvad hun siger om det.
Vi har en tidligere formand for Venstre, der har stiftet sit eget parti, og en tidligere næstformand, der har stiftet sit eget parti. Og det er klart, det har jo sprængt Venstre i atomer, og vi er gået voldsomt tilbage af den grund. Og så kan jeg også se, at det ikke lykkedes mig at holde sammen på stemmerne i min kreds. Der har været flere kandidater om at tækkes vælgerne, og det er jo så det, der rammer mit personlige stemmetal også.
Og hvem er det, der bærer ansvaret her? Er det kun dig, eller er det selve partiet Venstre?
Jamen altså, det er jo en kombination af tingene, ikke? Jeg synes jo egentlig, at vi har ført en super god valgkamp, og der har været positiv stemning og meget opbakning, og derfor er det også en overraskelse for mig at se tallene, som de er kommet i dag. Og jeg tror, at det giver grund til, at vi ligesom skal kigge ind i og se på, hvordan er det gået med vores politiske projekt, og hvordan vi kan skærpe det. Og der har jeg fuld tillid til, at den folketingsgruppe, der nu er blevet valgt, de tager fat på det og får bygget det op og får genskabt tilliden til Venstre hos flere vælgere.
Og i forhold til din partiformand, Jakob Ellemann Jensen, er det så noget, han godt kan klare, tror du?
Han har gjort det super godt. Jeg synes virkelig, han har præsteret i den her valgkamp. Men det er klart, i en situation, hvor vi har en tidligere formand, der laver sit eget parti, og en tidligere næstformand, der laver sit eget parti, der skal vi jo have bygget det fælles op igen i Venstre. Og der tror jeg, at Jakob Ellemann måske kunne have haft godt af at have lidt mere tid til at skærpe Venstres profil.
Sådan lød det altså fra Eva Kjær Hansen, der siger farvel til Folketinget efter 32 år. Det var vores kollega Signe Ribergaard Rasmussen på Aftenradio, som har lavet interviewet her.
Også SF'eren Rasmus Nordqvist, tidligere kendt fra Alternativet, er ude af Folketinget. Og der er i øvrigt også en vis Jeppe Kofod, af mange kendt som udenrigsminister i Danmark, valgt i Folketinget for Socialdemokraterne indtil i tirsdags, hvor han altså ikke fik stemmer nok.
Ja, han var faktisk ikke valgt til Folketinget for Socialdemokraterne. Han blev hævet ind udefra.
Det er rigtigt, ja. Undskyld. Men og stillede så op ved folketingsvalget?
Stillede op for at forsøge at få et genvalg. Nu er det andet folketingsvalg i streg, hvor en siddende udenrigsminister ryger ud. Sidste gang var det Anders Samuelsen.
Ja, han sad inde. Mm. Godt.
Klokken 7.